O să parcurgem a doua parte din capitolul 4 astăzi. Capitol împărțit în trei, așa cum l-avem și aici, în Sfânta Scriptură. Tema capitolului am numit-o slujba Duhului și trei aspecte ale slujbei Duhului. Slujbă introdusă deja din capitolul 3 în comparație cu slujba veche, cu legământul cel vechi și legământul cel nou, pentru că slujba Duhului este legată direct de legământul cel nou. Slujba slovei era legată de legământul cel vechi, scris pe pietre, pe table de pietre. Legământul cel nou este scris în inimi, pe inimi de carne, scris cu Duhul Dumnezeului cel viu. Și în versetele 1 la 6 am văzut prezentarea slujbei. Astăzi vom parcurge versetele 7 la 15, și anume povara slujbei, și cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare, versetele 16 la 18, ce am numit paradoxul slujbei. Deci despre povara slujbei Duhului, pentru că spuneam și săptămâna trecută că nu este o slujbă ușoară aceasta, spune Apostolul Pavel în versetul 1, de aceea fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Și slujba nu avem de la noi, slujba nu este dobândită, nu se obține prin mijloace omenești, pentru că este a Duhului. Și pentru că slujba este a Duhului, slujba este dată de Duhul celor pe care Duhul îi cheamă la o anumită slujbă. Cum spune Apostolul Pavel în Roman 12, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Și Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci după îndurarea pe care am căpătat-o, slujba este potrivit cu îndurarea pe care am căpătat-o, este o manifestare a îndurării lui Dumnezeu. Și spune Apostolul că nu cădem de oboseală, ceea ce implică că slujba aceasta este grea, foarte grea, probabil că la limita puterilor, și asta ne vor arăta versetele următoare. 7 la 15, cât de grea era slujba aceasta, deci la limita puterilor, parcă la limita dintre viață și moarte, dar întotdeauna viața a ieșit biruitoare în slujba aceasta. De aceea, moartea lui Hristos și viața lui Hristos se manifestau în același timp în lucrarea aceasta apostolică și în lucrarea apostolului Pavel. Pentru că trecea prin mari suferințe, prin mari prigoniri, prin mari greutăți, prin mari lipsuri, prin mari probleme. Și cum spuneam săptămâna trecută, că mereu apostolul îi așează pe ei mai sus, pe corinteni, totdeauna, pe cei din biserică, pe frați, totdeauna îi așează mai sus, potrivit cu ceea ce i-a și învățat, că în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Și apostolul Pavel făcea lucrul acesta. Și să nu credem că era mai ușor decât pentru noi să facă asta, în niciun caz nu era mai ușor decât nouă să facă lucrul acesta. El, apostolul Pavel, chemarea pe care o avea și înzestrarea Duhului pe care o avea, și el îi așeza și punea și pe ceilalți întotdeauna mai sus, astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Deci ei erau mai privilegiați decât apostolii, care iată prin ce treceau aceste greutăți ale slujbei, de care erau străini cei mai mulți din Corint și din celelalte părți. Poate că toți din Corint erau străini de aceste greutăți și dacă ne uităm la ele, și noi suntem străini de ele. Și lucra moartea lui Hristos, pentru că aveau parte de patimile lui Hristos, de suferințele lui Hristos, însă prin această suferință, prin aceste suferințe, prin aceste greutăți, se nășteau bisericile peste tot. Prin mari prigoniri, prin mari suferințe, prin mari probleme, se nășteau biserici, pe unde apostolii mergeau și predicau Evanghelia, chiar împroșcați cu pietre, și o să vedem mai târziu de câte ori a primit 40 de lovituri fără una, de câte ori a fost bătut cu nuiele, o noapte și o zi, spune în adâncul mării, de 3 ori s-a rupt corabia cu mine. Deci prin ce mari pericole, prin ce mari greutăți a ajuns Evanghelia, și totuși a înaintat atât de repede, a înaintat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. De aceea vorbim de paradoxul slujbei, Pentru că nicio slujbă, nicio lucrare din lumea aceasta nu a întâmpinat atâta opoziție, atâta împotrivire ca slujba aceasta. Niciun om n-a întâmpinat atâta împotrivire ca acest om sau ca apostolii Domnului sau ca Domnul Iisus însuși. Și totuși, în cea mai mare împotrivire, prin cele mai mari primejdii, prin cele mai mari necazuri, lucrarea aceasta s-a răspândit mai repede decât orice altă lucrare care se poate imagina pe pământ, decât orice lucrare omenească. Tocmai aceasta arăta natura divină a acestei slujbe și acestei lucrări, a predicării Evangheliei, a răspândirii împărăției lui Dumnezeu. Aceasta era o lucrare divină, era o lucrare a Duhului. Duhul Sfânt însoțea pe apostoli, pe slujitorii Domnului și Duhul făcea lucrarea aceasta nu cu mijloace, se folosea de mijloace omenești, însă se folosea de slăbiciunea mijloacelor omenești, pentru ca în slăbiciunea omenească să se manifeste puterea lui Dumnezeu. Mijloacele omenești erau aproape anihilate prin toate aceste mari greutăți. Un om care trece prin toate greutățile astea, el nu, ce să mai facă, ce să mai lucreze, ce să mai realizeze, pentru că de-abia supraviețuiește, este între viață și moarte. Acolo, la limita dintre viață și moarte, prin aceste vase de lut, prin aceste vase slabe, pentru că spune comoara aceasta, o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Ori în situațiile care sunt prezentate în versetele care urmează, în niciun caz nu își poate imagina cineva că puterea omenească putea să realizeze ceva, că puterea omenească era terminată. Deci omul era între viață și moarte. Nu să mai aibă resurse, să mai aibă puteri să facă ceva. Și dacă ar mai fi avut putere să facă ceva, un om bătut, așa, lăsat aproape mort, ce mai poate să facă? Ce mai poate să realizeze? Această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Și Dumnezeu a îngăduit ca acești slujitori ai Lui să treacă prin aceste încercări foarte grele, tocmai ca să confirme pentru toate generațiile, pentru toate veacurile care urmează, că slujba este a Duhului, că slujba este a lui Dumnezeu, că puterea este a lui Dumnezeu, că totul este potrivit cu îndurarea pe care am căpătat-o, cu îndurarea lui Dumnezeu și potrivit cu această îndurare și îndeamnă pe frați și le spune, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu, că îndurării lui Dumnezeu datorăm totul. Și pentru îndurarea lui Dumnezeu care s-a arătat și care ne-a mântuit, deși eram pierduți fără niciun fel de posibilitate de mântuire, pentru aceasta, ca și o recunoștință a inimii, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și ne spune că tocmai lucrul acesta este o slujbă duhovnicească. Adică cu toții intrăm în slujba aceasta. Nu numai apostolii Domnului, care mergeau și predicau Evanghelia până la marginile lumii, dar fiecare credincios. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică o parte din această slujbă a Duhului. Să vedem ce cuprindea povara slujbei. 1. Purtarea comorii. Versetul 7, prima parte. O să le și punem acum aici sus, o să fie mai ușor de văzut și după aceea ne și rămâne în față, că le-am scris pe toate pe calculator și e mai ușor dacă le vedem scrise. Purtarea comorii. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut. Deci în trupul acesta fizic, noi purtăm această comoară spirituală nemaipomenită, de o valoare inestimabilă, comoara aceasta. Și la ce s-a referit comoara? La? La Duh? Păi nu, spune că noi o purtăm, zice apostolul. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Care ar fi comoara? Că mai târziu o să ne și spună mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Deci comoara are de-a face cu ceva? Credința. Și credința e numai un mijloc. Mântuirea, viața veșnică. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Aveți ca rezultat sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Pentru acesta e scopul, viața veșnică. Altfel, orice efort, orice abstinență, orice înfrânare, orice dorință de cumpătare, de ascultare, nu are scop în sine, până la urmă, decât o asprime voită față de trup. Cum spune apostolul, are o formă de evlavie, dar nu-i de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Deci comoara este viața veșnică, darul fără plata lui Dumnezeu. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Finalul, sfârșitul este viața veșnică. Și viața veșnică o purtăm de acum în aceste vase de lut. Și dovada era tocmai că prin toate aceste necazuri foarte mari, biruia mereu viața. Atacurile erau cu scopul să producă moartea. Toate aceste încercări aveau ca scop să producă moartea. Și în vasul acesta de lut atât de slab, exista ascunsă puterea aceasta, puterea lui Dumnezeu, care nu dădea voie morții să-și facă lucrarea. Adică Satana apăsa și încerca până la limite, ca și pe Iov. Deci iată că ți l-am dat pe mână, dar cruța-i viața. Deci nu avea putere asupra vieții. Și viața ieșea mereu biruitoare, dar prin multe încercări, prin multe suferințe, prin multe necazuri. Apostolul Pavel era pilda scrierilor lui, pentru că el a spus că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Însă tocmai el a fost împroșcat cu pietre și l-au crezut mort și l-au scos afară din cetate și l-au înconjurat ucenicii și s-a întâmplat un miracol. Nici nu putem să știm dacă a fost sau nu a fost mort. Că ei l-au socotit mort, cei care l-au împroșcat cu pietre. Nu erau niște agiamii, niște necunoscători. Ei au mai împroșcat cu pietre și pe alții. Cam știau ei când un om e mort, împroșcat cu pietre, și l-au târât afară din cetate, fără niciun semn de viață, o durat ceva până l-au scos afară din cetate. Poate că Apostolul Pavel să fie avut parte și de o înviere din morți, acolo în Listra, unde a fost împroșcat cu pietre. Și revine la viață, pentru că nu a venit ceasul. Deci cât Dumnezeu a hotărât să lucreze, să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea dregătorilor, înaintea fiilor lui Israel, înaintea stăpânitorilor, înaintea împăraților, încă slujba aceasta nu era gata. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Și să nu uităm că o purtăm și trebuie să o purtăm, comoara aceasta, în vase de lut. Și în anumite împrejurări va trebui să se și vadă că în aceste vase de lut noi purtăm această comoară și această putere nemaipomenită. Și modul cel mai evident prin care se poate manifesta comoara aceasta și viața veșnică este printr-o viață evlavioasă, așa gândesc. Deci viața veșnică se manifestă în viacul de acum, în modul cel mai evident, printr-o viață evlavioasă. Că tocmai ce am vorbit despre evlavie și despre taina evlaviei, asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. 2. Puterea lui Dumnezeu, tot aici în versetul 7, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Deci, în povara slujbei și în purtarea slujbei și în ducerea îndeplinirea slujbei este prezentă puterea lui Dumnezeu. Altfel nu poate fi îndeplinită slujba aceasta și puterea lui Dumnezeu este nemaipomenită. Adică de neimaginat este puterea lui Dumnezeu și cine poate să o măsoare? Cine poate să spună cât de mare este puterea lui Dumnezeu dacă Dumnezeu este atot puternic? Dacă Dumnezeu poate totul. Și cum puterea lui Dumnezeu este așezată într-un vas de lut, cum spune aici Apostolul Pavel, într-un vas de lut, ce-i mai fragil decât un vas de lut? Că dacă era un vas de aramă, că erau și vase de aramă, ăsta poate să cadă jos, se mai poate turti, dar un vas de lut, când a căzut jos, s-au făcut cioburi. Și cu cioburile alea nu mai face nimeni nimic, alea sunt luate și sunt aruncate, nu mai au niciun fel de valoare. Ei, tocmai într-un astfel de vas cu care trebuie să te porți cu atâta grijă și parcă care e așa de ușor de distrus vasul acesta, că numai un copil trebuie să-l împingă un pic și cade jos și se sparge. Ei, tocmai acolo se manifestă puterea aceasta nemaipomenită a lui Dumnezeu, care nu lasă ca acest vas să cadă jos și să se spargă. Adică e tratat în toate felurile, dar până la urmă mereu supraviețuiește. Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este sursa vieții. 3. Prigoniri pentru Hristos, versetele 8 la 11. Și acum urmează aceste necazuri care produc această povară și această greutate a slujbei. Încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. Adică nu imobilizați, nu aduși într-o stare în care să nu mai putem să ne mișcăm și să nu mai putem să înaintăm și să nu mai putem să predicăm Evanghelia. Dar în toate chipurile încolțiți, din toate părțile, oriunde se duceau, știți ce spuneau bătrânii iudeii din Roma, Noi știm că partida asta pretutindeni strânește împotrivire. Deci pretutindeni, unde ajungeau oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici și toți spun că există un alt împărat, Iisus. Încolțiți în toate echipurile. Și ne gândim la acest cuvânt încolțit, încolțiți, ne gândim la, la ce ne gândim? La colți, la fiare, la fiare. Dacă nu înviază morții, spune apostolul, degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Nu cred că a fost băgat în arenă în Efes să lupte cu lei și cu tigri înfometați, apostolul Pavel. Fiarele din Efes erau cei care erau în amfiteatru din Efes, care timp de 3 ceasuri au strigat într-una și aruncau cu țărână în văzduh, mare este Diana efesenilor. Acestea erau fiarele din Efes, care l-ar fi sfârtecat pe Pavel, dar știm că și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni ai lui Pavel, l-au sfătuit să nu meargă la, în teatru acolo. El voia să meargă să le predice Evanghelia acestor oameni. Ce ocazie! Teatru plin, probabil 20.000 de oameni în amfiteatru din Efes, în teatru zeiței Diana. Acolo, în centrul idolatriei, în templul idolatriei, să meargă slujitorul lui Dumnezeu să le predice adevărul acestor oameni, să le aducă lumina acestor oameni întunecați. Ce, cred că au avut o dorință atât de mare apostolul Pavel să meargă în teatru și să le predice Evanghelia la toți aceștia, și dacă l-ar fi făcut bucăți după aceea. 20.000 de oameni adunați acolo, ce ocazie, pregătiți gata pentru evangelizare. Totuși, la insistențele ucenicilor și a mai marilor Asiei, și gândesc eu că, spune acolo, care erau prieteni lui Pavel, pentru că știți ce spune Galio? Noi suntem în pericol să fim reclamați la autoritatea romană și la Cezar de tulburarea asta care s-a făcut în cetate. 10.000 de oameni s-au tulburat toată cetatea Efesului și era o cetate importantă și s-a umplut templul, s-a umplut teatrul din Efes. Și cred că poate acesta a fost argumentul pentru care Pavel nu s-a dus în teatru să predice Evanghelia, datorită rugăminților asiarhilor, mai marilor Asiei, care l-au rugat să nu meargă în templu, să nu le cauzeze lor mari probleme. Și așa, au zis că suntem în mare pericol și încet i-au liniștit și i-au trimis acasă pe toți. Încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. În grea cumpănă. Știți că vorbeam de cumpăna? Ba, într-o parte sau în alta. Nu știi unde va trage, unde se va duce. Între viață și moarte, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Ce paradox, că o să vorbim că paradoxul e prezent aici și peste tot, prigoniți, dar nu părăsiți. Cu prezența lui Dumnezeu și prezența puterii lui Dumnezeu și totuși prigoniți până la moarte, prigoniți până la ultima suflare, dar nu părăsiți. Puterea lui Dumnezeu era în ei, Duhul lui Dumnezeu era în ei și totuși Dumnezeu îngăduia ca acești oameni să fie prigoniți, să fie în grea cumpănă, să fie încolțiți în toate chipurile. Trântiți jos, dar nu omorâți. Trântiți jos pe un om la lupte, un om care era trântit jos și se pune genunchiul pe grumaz, nu mai are nimic de făcut, celălalt nu mai are nimic de făcut decât să-i dea lovitura finală. Trântiți jos, dar nu omorâți. Și când să-i dea lovitura finală, atunci se întâmplă ceva și totul se oprește. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Deci în acest trup, în care purtăm comoara aceasta nemaipomenită, cum spune versetul 7, tot aici purtăm omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Încă un paradox. Și omorârea Domnului și viața Domnului se arată în același trup. În acest trup omenesc, în acest vas de lut, se manifestă și omorârea Domnului Iisus Hristos și viața Domnului Iisus Hristos. Omorârea prin aceste suferințe destinate să producă moartea. Și se manifesta și viața prin faptul că nu se producea moartea. Deci necazul era până la moarte, până la limita dintre viață și moarte, în grea cumpănă, și acolo puterea lui Dumnezeu ridica și determina să meargă mai departe. Știți, se semna 40 de lovituri fără una de la iudei? De aceasta era o pedeapsă, era, mulți mureau. În timpul acestei pedepse, mulți mureau și se considera că 40 de lovituri însemna dezumanizarea victimei sau a celui care era pedepsit și din cauza asta îi se dădeau 40 fără una, 39 de lovituri, că dacă se dădea și a 40-a, spunea că era cumva dezonorat, era umilit cu totul, cel îi se dădea, era demnitatea asta că nu îi se dă ultima lovitură, nu îi se dă a 40-a lovitură, însă loviturile erau foarte grele și dureroase și loviturile acestea produceau cicatrice în carne, smulgeau carne. Știți că Domnul a fost biciuit și cu biciul roman era cu plumbi și când era pus la stâlpul rușinii, la stâlpul caznelor și soldatul roman lovea cu biciu, victima era legată de stâlp și biciul se înfășura pe stâlp și pe victimă și era dezbrăcat și plumbii intrau în piele. Că loveau tare și când se înfășura biciul, plumbii intrau în piele și după aceea venea și desfăcea biciul. Și se smulgeau plumbii afară. Asta era o lovitură. A doua, a treia, 40 de lovituri fără una. De 5 ori, spune Apostolul Pavel, am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Și așa mai departe. Dar dacă ne-am gândit numai la atât, omorârea Domnului Iisus Hristos purtată în trupul acesta și totuși oamenii nu puteau să-i omoare, cum nici pe Domnul nu l-au putut omorâ decât atunci când i-a venit ceasul care a fost hotărât de Dumnezeu și faptul că acest om n-a murit în aceste biciuiri repetate și în bătăi cu nuiele și în tot felul de alte chinuri arăta că se manifestă tot în trupul lui și viața Domnului Iisus Hristos, puterea aceasta nemaipomenită care face acest vas slab de lut să supraviețuiască la chinuri de neimaginat. Ne putem gândi la fratele Richard Wurmbrand, prin ce a trecut, și el a rămas cu cicatrice în trupul acesta și toată viața le-a purtat după aceea. Și știți când în Senatul American, nu le venea să creadă americanilor și mai luau și în bășcălie și el era acolo și îi luau interviu. Și ăștia încercau să mai îndulcească comunismul, că nu-i chiar așa de negru cum se vorbește. Și atunci, ca să le aducă o dovadă fizică, că ei nu credeau cuvintele care se spuneau și ce se spunea din închisorile românești și la ce cazne erau supuși credincioșii, ucenicii Domnului în închisori, erau chinuri ca aici. Ce citim aici? Cam așa erau chinuiți. Și atunci și-a dat cămașa jos, în transmisiune directă la televiziune, acolo în Senatul Americii, și-a dat cămașa jos, s-a întors cu spatele către camera de luat vederi și cum spune Apostolul Pavel, de acum să nu mă mai chinuiască nimeni, pentru că port în trupul meu omorârea Domnului Iisus Hristos și cuvântul este stigmat, adică un om stigmatizat, înseamnă însemnat cu fierul roșu, cum era însemnat sclavul. Asta nu se mai duce pe viață, e o cicatrice care rămâne pe viață, așa și când au văzut senatorii, când au văzut americanii, când au văzut America, s-au îngrozit. Toată America, când a văzut imaginea asta, și asta a rămas imaginea aceasta, omul acesta purta omorârea Domnului Iisus Hristos în trupul lui și în același timp purta și viața Domnului Iisus Hristos, ca poate singurul care a supraviețuit în celula morții, acolo la 7 metri sub pământ, bolnav de tuberculoză osoasă, respira bolnav de tuberculoză și respira printr-o țeavă pe unde venea aer. Cine își poate imagina cum să reziste, cum să supraviețuiască un om la astfel de și totuși a supraviețuit că Dumnezeu avea plan cu el. Era această slujba Duhului încă mulți ani de zile. Să ducă Evanghelia, să ducă Biblii în lumea musulmană, în Iran și în China și în multe alte părți ale lumii. Și și-a purtat omorârea Domnului cu el toată viața. Pentru că știți că mai veni și în țară după Revoluție și vorbea de pe scaun. Că nu putea să stea în picioare și predica de pe scaun. Nu putea să stea în picioare din cauza durerilor din tălpi. De câte ori au fost bătut la tălpi și acolo sunt foarte mulți nervi și zona e foarte sensibilă la talpă. Și încercați la mijlocul talpei, acolo se lovește odată în mijlocul talpei sau ce senzație ai și ce... Da, să te bată cineva sistematic la tălpi și nu prea putea să poarte încălțăminte și stătea desculț și pe scaun. Și așa a umblat în toată lumea și a predicat Evanghelia. Cum se împlineau aceste cuvinte că purtăm întotdeauna în trupul nostru acesta muritor? Omorârea Domnului Iisus Hristos, ca și viața Domnului Iisus Hristos să se arate în trupul nostru muritor. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Acestea erau prigonirile pentru Hristos și acestea desemnau părtășia cu Hristos. Ei au devenit părtași cu Hristos, s-au făcut părtași suferințelor Lui. Spune în Romani, capitolul 8, că vom și împărăți împreună cu El, că vorbim de o comoară, de viața veșnică, de împărăția Lui Dumnezeu, dacă și suferim cu adevărat împreună cu El. Asta înseamnă părtășia cu Hristos, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui. Părtășia cu Hristos avea de-a face cu suferința pentru Hristos. Nimeni nu înțelege. Putem să vorbim cât vrem și să încercăm tot felul de teorii. Nimeni nu înțelege ce înseamnă părtășia suferințelor Lui decât atunci când suferă pentru Domnul. Când suferă pentru Domnul și când experimentează acolo în mare suferință și în mare necaz prezența Duhului, prezența puterii lui Dumnezeu care nu-L scapă de suferință, dar care îl întărește acolo în suferință, care îi dă bucurie în suferință, care în suferința aceasta și în umilința asta mare îl face pe cel care suferă, pe robul lui Hristos, să se roage pentru cel care îl lovește, să plângă pentru cel care îl lovește, să plângă de mila lui, acelui care îl lovește. Astea erau istoriile celor care au trecut prin astfel de suferințe. Și cum am spus că Apostolul Pavel este o pildă pentru toată biserica și pentru toți cei cărora le scrie, iată că pilde de acestea s-au repetat pe parcursul istoriei și am avut și noi aici, în biserica din România, și un mare privilegiu și un mare har să fi avut astfel de pilde în istoria bisericii recente. 4. Prevalența vieții, versetele 11 și 12. Am vorbit despre asta, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor și în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Pretutindeni prevala viața. Și acum spune Apostolul Pavel, în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Cum am înțelege lucrul acesta? Să-i mai condamnați la moarte, condamnați la suferință apostolii și ceilalți sunt condamnați la viață. Sau corintenii, în noi lucrează moartea și în voi lucrează viața. Cum se întâmplă lucrul acesta? Paradoxul acesta, cum se întâmplă? În noi, în apostoli, lucrează moartea. Care moarte? Asta de care era descrisă până aici. Asta lucra în noi și în ei lucra viața. Și acum ne putem întreba de ce se întâmplă asta? Tocmai de aceea. Tocmai pentru că în apostolii și slujitorii Domnului, în cei care duceau slujba aceasta la îndeplinire, lucra moartea și aceste mari suferințe și necazuri, în corinteni, în cei cărora le era adresată slujba, în ei lucra viața. Pentru că moartea și viața lui Hristos se manifestă în același timp în trupul lui Hristos. Și unele părți ale trupului experimentează moartea și suferința pentru ca altele să experimenteze viața. Și ce privilegiu aveau corintenii că ei nu trebuiau să treacă prin toate astea și n-au trecut prin toate acestea, dar treceau apostolii pentru ca ei să se poată bucura de pace, de libertate, să se poată bucura de viața lui Hristos și acum cât de recunoscători ar fi trebuit să fie ei, înțelegând aceste lucruri și această lucrare tainică a Duhului, cât de recunoscători ar fi trebuit să fie pentru îndurarea lui Dumnezeu și pentru acești slujitori ai lui Dumnezeu care duceau la îndeplinire slujba Duhului cu un preț atât de mare. Ei datorau totul acestui mare preț pe care îl plăteau acești apostoli. În contrast cu apostolii mincinoși din Corint, care nu puteau să vorbească despre așa ceva. Erau străini cu totul de așa ceva, dar se numeau apostoli. Dar nu aveau semnele apostoliei, semnele a unui apostol, nu le aveau, se numeau apostoli, înșelau pe alții, erau recunoscuți ca apostoli. Dacă de ei ar fi depins biserica lui Hristos, s-ar fi terminat de mult, cu generația lor s-ar fi terminat. 5. Puterea credinței în Iisus, versetele 13 și 14. Puterea credinței, că de credință citim în Evrei 11, că prin credință toate aceste lucruri s-au întâmplat prin credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința în Domnul Iisus Hristos face să se manifeste în noi nemaipomenita putere a lui Dumnezeu. Fiindcă avem același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Ce frumos! Citim aici că se gândea Apostolul Pavel că într-o zi se va încheia slujba asta, într-o zi se va încheia și chinul acesta, într-o zi îi se va aplica o lovitură fatală, finală și va muri. Că o trecut prin pericole, a fost împroșcat cu pietre și a fost lăsat ca mort și a trecut prin multe alte pericole de moarte și spune aici ce rămâne din toate până la urmă, care este câștigul? Care este câștigul pentru care am fost gata să plătim prețul acesta și el, în primul rând, a fost gata să plătească prețul acesta, chiar viața, să renunțe la viața aceasta? Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus, învierea morților. Era comoara, era legată de învierea morților. Fără învierea morților nu poate să existe comoară. Cum să existe viață veșnică dacă morții nu înviază? Morți sunt cei muriți. Dacă morții nu înviază, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Însă siguranța învierii morților, speranța învierii morților, ne face să purtăm comoara aceasta și să fim gata să plătim prețul, oricât de mare ar fi. Pentru că, până la urmă, gândiți-vă, să gândim noi aici, viața veșnică, prețul este, sau câștigul, comoara este viața veșnică. Viața aceasta, că o trăiești mai comod sau că o trăiești mai în constrângere, că o trăiești mai în libertate sau mai în persecuție, că o trăiești mai în belșug sau mai în lipsă, până la urmă anii tot așa se duc, nu? Tot așa trec și viața tot așa trece, timpul nu poate fi oprit și se duce. Și se duc anii ca un sunet, spune Moise. Și până la urmă, omul când trage linie și vrea să facă un bilanț la sfârșitul vieții, e trudă și durere tot ce a fost până aici. Ce-ar merita viața veșnică? Ce-ar merita comoara aceasta nemaipomenită? Ce-ar merita să dai pentru ea? Merită orice. Orice merită să dai pentru asta. Și până la urmă, și viața, dacă socotim viața noastră biologică raportată la viața veșnică, darul fără plata lui Dumnezeu, ce înseamnă viața aceasta raportată la viața veșnică? Deci poți să o dai fără niciun fel de regret și fără să te gândești la lucrul acesta, nici nu se pot pune una lângă cealaltă, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc, pentru cei care vor avea parte de învierea morților. Și învierea morților este cauzată de învierea Domnului Iisus Hristos. Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus, datorită Duhului Său care locuiește în noi, pentru că vorbim despre slujba Duhului. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Duhul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt prezent în noi și astăzi comoara aceasta de preț o purtăm în aceste vase de lut. Și Duhul care locuiește în voi va învia trupurile voastre muritoare în ziua aceea. Și uitați-vă cum iarăși îi așează pe Corinteni mai sus decât pe sine. Ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Adică parcă voi ați fi primii și noi venim după voi. Ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Putea să spună altceva Apostolul Pavel. După tot ce se întâmpla în Corint, după câți îl contestau și câți vorbeau în toate felurile despre el, după câți trăiau în păcat și nu se pocăiau de păcatele lor, ce putea să spună Apostolul Pavel? Păi, uitați-vă care e prețul, uitați-vă care e slujba. Pentru voi, cum vreți să moșteniți viața veșnică, cum vreți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu, când voi vă certați între voi, când voi trăiți în tot felul de păcate, voi sunteți pierduți pentru veșnicie și totuși spune, ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Și asta sigur că oferă o mare încurajare pentru biserica din Corint, privind la ei, la acești oameni care erau modele de urmat puse în fața lor, comportamentul lor, viața lor, slujirea lor, vorbirea lor îi va determina măcar pe unii dintre ei să le urmeze exemplu, să calce pe urmele lor și cu aceștia se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Cu cei care îl urmează, calcă pe urmele apostolilor, pentru că și ei calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Deci nu toți vor învia pentru viață, nu toți corintenii, nu toți din biserica din Corint, că spune mai târziu, au păcătuit și nu s-au pocăit. Și n-am să cruți deloc pe niciunul. Și cum v-am mai spus, toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Însă cei ce vor urma pilda apostolilor care calcă pe urmele Domnului, aceștia se vor înfățișa înaintea Domnului și vor avea parte de înviere. Și împreună cu apostolii să ne înfățișăm împreună cu voi. 6. Preștiința lui Dumnezeu, 15. Prima parte. Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Iarăși sunt așezați mai sus. Toate lucrurile acestea se petrec în folosul vostru. Adică și toate suferințele și toate necazurile, toate greutățile slujbei sunt în folosul vostru, adică în folosul bisericii, în folosul trupului lui Hristos. Toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Acum ne-am gândit imediat la un verset, nu? Romani 8:28. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul său. acelora care sunt, pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a cunoscut mai dinainte și i-a hotărât mai dinainte să fie asemeni chipului Fiului Său. De aceea vorbim despre preștiința lui Dumnezeu sau despre predestinare. Preștiința lui Dumnezeu. Toate se petrec în folosul vostru, adică în folosul celor aleși. Și aici, nu în folosul tuturor din Corint, în niciun caz în folosul apostolilor mincinoși. Nu se puteau petrece, nu se puteau întâmpla în folosul celor care sunt mincinoși. Nu se puteau întâmpla în folosul celor care trăiau în păcat și nu se pocăiau de păcatele lor. Nu se puteau întâmpla în folosul celor care n-aveau credință și nici în folosul celor care n-aveau Duhul, decât în folosul celor care erau al lui Hristos. Deci toate se petrec în folosul celor ce sunt ai lui Hristos. Și lor li se adresează apostolul, însă nici măcar apostolul Pavel nu știe exact care sunt toți de acolo din Corint, care sunt ai lui Hristos și care nu sunt. Cine ar putea să spună? Stăm într-o biserică de ani de zile și ne cunoaștem unii pe alții și cine ar putea să spună, să împartă la dreapta, la stânga, la dreapta, la stânga, la care sunt ai lui Hristos la dreapta, care nu sunt ai lui Hristos la stânga. Cine ar putea să facă? Nimeni nu poate să facă lucrul acesta, nici măcar apostolul Pavel nu știa lucrul acesta și nu-i dat niciunui om să știe lucrul acesta, doar Domnul, care cunoaște pe cei care sunt ai lui, dar și acolo ne spune care e implicația. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, dacă vrea să fie la dreapta, să se depărteze de fără de lege, că cei ce fac fără de legea vor fi toți la stânga. Duceți-vă de la mine toți lucrătorii fără de legii, că niciodată nu v-am cunoscut. Și 7 progrese a Harului lui Dumnezeu, tot aici în 15, partea a doua, pentru ca Harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Am spus progresia Harului lui Dumnezeu, adică înmulțirea Harului. Iată cum se înmulțește Harul lui Dumnezeu. Harul mare căpătat prin mulți. Deci prin mai mulți sfinți, prin mai mulți slujitori ai lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu se înmulțește. Harul este mai mare. Venirea mea la voi să fie un al doilea har, le spune în capitolul 2. Să aveți parte de al doilea har prin venirea mea la voi. Dar apostolul l-a trimis la ei în Corint, a trimis pe Tit, l-a trimis pe Chifa, l-a trimis pe Apollo, a trimis pe mai mult, l-a trimis pe Timotei în Corint. Deci 1, 2, 3, 9 care vin acolo în Corint și slujesc și toți fac aceeași slujbă, o să spunem mai târziu, l-am trimis pe Tit la voi. Ce-a câștigat Tit de la voi? O cerut ceva de la voi? A avut vreun câștig de la voi? N-am fost noi însuflețiți de același Duh, spune apostolul Pavel. Pentru că când vorbește că nu le-a fost povară deloc și că n-a luat nimic de la ei și că a luat dimpotrivă, a luat de la alte biserici ca să nu fie împovărați ei. Harul mare căpătat prin mulți. Rezultatul? Să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Mulțumirile cui? Ale lor, ale celor care au primit, ale celor care au primit Harul lui Dumnezeu. Harul căpătat prin mulți, prin mulți slujitori, care toți au îndeplinit slujba aceasta în biserică și în biserica din Corint, acest har mare căpătat prin mulți să aibă ca rezultat și să sporească, cum a sporit harul, să sporească și mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Deci, ca o aplicație și ca o concluzie, noi ce am putea să spunem pentru noi? Dacă avem parte de har și dacă avem parte de mai mult har, dacă harul crește, și ce trebuie să se întâmple cu noi, cu viața noastră, cu mulțumirile noastre? Și trebuie să sporească și ele. Cu cât se mulțește harul, cu atât să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu. Toate sporesc spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie slăvit, Dumnezeu trebuie să fie lăudat. De aceea se mărește harul, ca să se înmulțească și mulțumirile, pentru că tocmai în aceste mulțumiri este voia lui Dumnezeu. Să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că toate se petrec în folosul vostru. Toate se petrec în folosul vostru. E, și când înțelegem că toate lucrurile se petrec în folosul nostru, pentru toate lucrurile trebuie să mulțumim lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Asta este voia lui Dumnezeu. Sporesc mulțumirile, toate sunt spre slava lui Dumnezeu și Dumnezeu este proslăvit. Și de fapt ne-am atins scopul creației. Atunci am ajuns acolo unde trebuia să fim. Adică am fost creați spre slava lui Dumnezeu, spre slava harului său, cum ne spune în epistola către Efeseni. Deci concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu. Toate sunt spre slava lui Dumnezeu. Acum le avem pe tablă, le avem acolo pe ecran, pe toate. Am meditat multe minute aici la ce înseamnă povara slujbei. O oarecare povară este pusă pe fiecare din noi, fiecare din noi avem de purtat o anumită povară. Unii poartă mai multe poveri și mai grele, spune Apostolul, voi care sunteți tari, să purtați slăbiciunile celor slabi. Poftim? Sunteți datori să purtați slăbiciunile celor slabi. Slăbiciunile sunt ușoare sau grele? Ha? Grele. Deci cei care sunt tari trebuie să ia slăbiciunile altora și să le poarte, pentru că pot să poarte mai mult. Unora li se dă mai mult, altora li se dă mai puțin. Și celor care li se dă mai puțin, dacă slăbiciunea e prea mare, în Galateni spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și tot acolo spune că și fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și când sarcina este prea mare, mai poate fi luat din ea și mai poate fi împărtășită. Și asta este părtășia cu Hristos, în trupul lui Hristos, că se preiau sarcini și preluăm sarcini unii altora și ne purtăm sarcinile unii altora când sarcina cuiva e prea mare, când cineva trimite un bilet sau cineva cere să ne rugăm pentru el. Deci e o sarcină, este o povară, este o greutate, sau când cineva mulțumește bisericii că s-a rugat pentru el și l-a ajutat să treacă într-o situație, într-un timp în care simțea că acum colapsează, că nu mai poate și că are mare nevoie de ajutor. Deci spuneam că într-o oarecare măsură fiecare are de purtat o sarcină și fiecare are de purtat un jug și fiecare are și de experimentat suferință pentru Hristos, să experimenteze și moartea lui Hristos, toți cei ce vor să trăiască cu evlavia în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Însă, cei care cărora li este credințată slujba aceasta, iată că lor li se dă și mai mult. Și cu ei se dă mult, îi se cere și mai mult. Și vedem cum au plătit și mai mult și foarte mult au plătit acești oameni și datorită prețului mare pe care l-au plătit ei, nouă ni s-a înmulțit harul. Și Evanghelia Domnului Iisus Hristos a ajuns la noi și așa ar ajunge și mai departe, s-ar transmite mai departe Evanghelia și harul lui Dumnezeu dacă se plătește prețul acesta, unde se mai manifestă moartea Domnului Iisus Hristos în trupul nostru muritor. Să ne gândim că noi ne bucurăm de harul lui Dumnezeu pentru că au fost oameni, eroi ai credinței în închisorile comuniste care au plătit acest preț. Și pentru că ei au plătit prețul, noi am căpătat un har mare, prin mulți. Însă ce se întâmplă de acum înainte? Că nu mai sunt închisori, mai sunt închisori, dar nu mai sunt credincioși în închisori. Deci pentru conștiință, pentru crez, pentru religie, nu te mai bagă nimeni la închisoare acum. Prețul acesta care l-au plătit ei, astăzi, parcă nu știi unde să-l găsești, cum să-l plătești. Dacă ai vrea să plătești o parte din prețul ăsta, cum să-l plătești, unde să te duci, ce să faci ca să treci prin așa ceva, ce se va întâmpla cu generația următoare? Mare întrebare, ce se va întâmpla cu generația următoare? Dacă va fi o generație următoare? Am citit despre bisericile din apus, Germania, Olanda, Anglia, țările nordice, au ajuns la un grad de secularizare, se spune, irreversibil. Deci ceva care nu se mai poate schimba, care duce la autodistrugere. Și că parlamentari europeni spuneau, știm că suntem terminați. Noi știm că suntem terminați. Știți ce ne rămâne de acum înainte? Să găsim un mod confortabil de a muri. Parlamentari de la Bruxelles au declarat asta. Știm că suntem terminați, ca Europa. Europa Unită, știm că suntem terminați, de acum înainte, singurul lucru pe care îl putem face este să găsim un mod confortabil de a muri. Asta e speranța Europei. S-au lepădat de credință, s-au lepădat de Dumnezeu, s-au lepădat de Biblie, s-au lepădat de biserică. Va fi o generație viitoare sau nu va mai fi nicio generație? Aici la noi sunt șanse să mai fie încă o generație, să se poată transmite mai departe acest har al lui Dumnezeu, să nu ne ferim, să nu ne fie rușine de mărturisirea Domnului Iisus Hristos, să nu fugim de suferință și de persecuție, pentru că tocmai asta va face ca harul lui Dumnezeu să meargă mai departe și ne va face și pe noi părtași la acest mare har la care au fost și apostolii.